the conference center at Temple Square.
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 182. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bratři a sestry, vítáme vás dnes odpoledne na pátém a závěrečném zasedání 182. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme do všech míst své pozdravy členům církve a přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím s tím rozhlasu, televize, internetového nebo satelitního přenosu. Hudbu pro toto zasedání zajistí sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Na varhany budou doprovázet Linda Margetsová a Bonnie Goodliffová. Sbor zahájí toto zasedání písní Dnes v den radosti náš pane. Úvodní modlitbu pak pronese starší W. Craig Zwick ze 70. Poté sbor zaspívá píseň K Ježíši kráčej.
Our Father in heaven.
Náš Otče v nebi.
We combine in our expression of
společně
love and
chceme vyjádřit lásku.
We unite in our faith this day.
A sjednocení ve víře chceme vyjádřit lásku za lásku k tobě a k tvému synovi Ježíši Kristu. Děkujeme ti, svatý Otče, za tuto výsadu, kterou jsme měli dnes dopoledne i dnes odpoledne, že můžeme být učeni žijícími proroky, vedoucími a zjevovateli, kteří se připravili. Kéž jsme posluchači, kteří chtějí poslouchat. Kéž je Duch svatý v našem srdci. Kéž je v domovech po celém světě. Ve všech zborových domech i zde v konferenčním centru. Aby tak Duch svatý mohl proniknout do mysli i do srdce a mohl tak způsobit nejenom změnu v našem srdci, ale také v našich skutcích laskavosti a dobroty. Abychom tak mohli žít více v souladu s tím, co učil tvůj syn. Jsme vděční, Otče, za tím, co se blížíme k Velikonocím, za jeho usmíření. Zatímco dnes bude posílena naše víra a naše svědectví, dej prosím, abychom mohli odcházet odsud po vznesení na duchu a s větší touhou činit dobro. Modlíme se, aby si požehnal prezidentu Thomasu S. Monsonovi. Požehnej mu za jeho lásku, za jeho bystrou mysl, za jeho dobrotivost. Jsme vděční za tento čistý příklad a za toto čisté srdce, které má. Kéž je tvůj duch nyní s námi, skrze hudbu, skrze všechna poselství. Kéž se naše srdce promění a povznese. O to se pokorně modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nyní si s potěšením vyslechneme starší Eltoma Perryho a M. Russa Ballarda z kóra 12 apoštolů. Po nich bude následovat starší O. Vincent Halleck ze 70.
I have a very good friend who sends
Jeden můj velmi dobrý přítel mi před každou generální konferencí posílá novou kravatu, kterou si mám uvázat pro zasedání, na které mluvím. Má vynikající vkus, nemyslíte? Můj mladý přítel má určité těžkosti, které ho jistým způsobem omezují, ale jinak je úžasný. Například jeho statečnost jako misionáře se vyrovná statečnosti synů Mosiášových. Věřím, že je to proto, že přirozenost jeho víry ji činí neuvěřitelně pevnou. Věřím, že pro Scotta je nepochopitelné, že ještě všichni nejsou členy církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a že ještě všichni nečetli knihu Mormonovu a nemají svědectví o její pravdivosti. Rád bych vám vyprávěl o tom, jak Scott poprvé v životě letěl sám letadlem, aby navštívil svého bratra. Pasažér, který seděl nedaleko, zaslechl Scottův rozhovor s jeho sousedem. Ahoj, já jsem Scott, jak se jmenuješ ty? Soused mu řekl své jméno. Co děláš? Jsem inženýr. To je prima, odkud jsi? Z Las Vegas. Tam máme chrám. Víš, kde je tam mormonský chrám? Ano, je to krásná budova. Jsi mormon? Ne. Škoda, měl bys být, je to úžasné náboženství. Četl jsi knihu Mormonovu? Ne? Škoda, měl bys, je to úžasná kniha. Z celého srdce souhlasím se Scottem. Kniha Mormonova je úžasná kniha. Slova proroka Josefa Smitha, citovaná na úvodní straně knihy Mormonovy, na mě vždy mocně působí. Řekl jsem bratřím, že kniha Mormonova je nejsprávnější ze všech knih na zemi a že je závěrným kamenem našeho náboženství. A že se člověk dodržováním jejich předpisů přiblíží Bohu více, nežli prostřednictvím jak kterékoliv jiné knihy. Letos studujeme knihu Mormonovu v nedělní škole. Když se připravujeme a když se zapojujeme do výuky, kéž bychom byli motivováni k tomu, abychom následovali Scottův příklad a dělili se o svou lásku k tomuto zvláštnímu písmu s těmi, kteří nejsou naší víry. Hlavní téma knihy Mormonovy je vyjádřeno v posledním verši první kapitole prvního Nefiho. Nefi píše, ale vy jste, já, Nefi, vám ukáži, že láskyplná milosrdenství Páně jsou nade všemi těmi, které on vyvolil pro jejich víru, aby je učinil mocnými až k moci vysvobození. Chtěl bych mluvit o tom, jak nás kniha Mormonova, což je lásky plné milosrdenství Páně zachované pro tyto poslední dny, vysvobozuje tím, že nás učí čistým a nejsprávnějším způsobem nauce Kristově. Mnohé příběhy v knize Mormonově jsou příběhy o vysvobození. Lehiův odchod s rodinou do pustiny byl jejich vysvobozením, neboť Jeruzalém byl pak zničen. Příběh o Jareditech je příběhem o vysvobození, stejně jako příběh o Mulekitech. Alma mladší byl vysvobozen z hříchů. Helmanovi mladí válečníci byli vysvobozeni v bitvě. Nefi a Lehi byli vysvobozeni z vězení. Téma vysvobození je patrné v celé knize Mormonově. V knize Mormonově jsou dva příběhy, které jsou si velmi podobné a které učí jedné důležité zásadě. První je z knihy Mosiášovi a začíná ve 20. kapitole. Zde se dočítáme o králi Limhim, který žil v zemi Nefi. Lamanité vedli proti Limhimu, Limhiovu lidu válku. Výsledkem války bylo, že Lamanité dovolil králi Limhimu, aby vládl svému lidu, ale s tím, že jim budou podrobeni. Byl to velmi nepříjemný mír. Když Limhiův lid měl už dost toho, jak je Lamanité zneužívali, přesvědčili krále, aby proti ním šli bojovat. Třikrát byli poraženi. Byla na ně vložena těžká břemena. Nakonec se pokořili a volali mocně k pánu, aby je vysvobodil. Ve verši 15 v kapitole 21 čteme o pánově reakci. A nyní pán byl pomalý v tom, aby vyslyšeli jejich volání pro jejich nepravosti. Nicméně pán jejich volání vyslyšel a počal obněkčovat srdce Lamanitů. Takže jim počali ulehčovat jejich břemena. Leč pán nepokládal za vhodné vysvobodit je z poroby. Brzy poté dorazili do Zarahemly Amon a malá skupina mužů a s Gideonem, jedním z vůdců Limhiova lidu, vypracovali plán, který byl úspěšný, a oni z lamanického zneužívání uprchli. Pán byl pomalý v tom, aby vyslyšel jejich volání. Proč? Pro jejich nepravosti. Druhý příběh je v mnoha směrech podobný, ale také odlišný. Je zaznamenán ve 24. kapitole Mosiáše. Když se Alma a jeho lid usadili v zemi Helam, dorazilo na hranice této země lamanické vojsko. Setkali se a vypracovali smírné řešení. Brzy však lamaničtí vůdcové začali Almovu lidu vnucovat svou vůli a vkládali na ně těžká břemena. Ve verši 13 čteme, a stalo se, že k ním přišel v jejich strastech hlas páně řka. Pozvedněte hlavu svou a buďte dobré mysli, neboť já vím o smlouvě, kterou jste se mnou učinili. A já učiním smlouvu s lidem svým a vysvobodím ho z poroby. Almův lid byl vysvobozen z rukou Lamanitů a bezpečně se vrátili a spojili se s lidem v Zarahemle. Jaký byl rozdíl mezi lidem Almovým a lidem krále Limhiho? Je zřejmé, že tam bylo několik rozdílů. Almův lid byl pokojný a spravedlivější. Již byli pokřtěni a uzavřeli s pánem smlouvu. Pokořili se před pánem, dokonce ještě dříve, než začalo jejich soužení. Všechny tyto rozdíly způsobily, že bylo na místě a že bylo spravedlivé to, že je pán rychle a zázračně vysvobodil z rukou, které je drželi v porobě. Tyto verše učí o pánově vysvobozující moci. Proroctví předpovídající život a poslání Ježíše Krista nám slibují vysvobození, které Kristus poskytne. Jeho usmíření a vzkříšení poskytují nám všem únik z tělesné smrti a činíme-li pokání, také únik ze smrti duchovní, což sebou přináší požehnání věčného života. Bůh oznámil Mojžíšovi zaslíbení týkající se usmíření a vzkříšení a zaslíbení týkající se vysvobození z tělesné a duchovní smrti, když řekl, neboť vys, toto je dílo mé a sláva má, uskuteční ti nesmrtelnost a věčný život člověka. V kontrastu k těmto nádherně sestaveným naukám, jež máme ve svatých písmech, nacházíme opačné síly světskosti, které zpochybňují dávné nauky ve svatých záznamech. Záznamech, které nás provázely během oněch mnohých staletí, tím, že určovaly věčné hodnoty a měřítka našeho chování v životě. Prohlašují, že učení v Biblii je lživé a že učení mistra je již zastaralé. Jejich hlasy rozhlašují, že každý člověk musí mít svobodu stanovit si svá vlastní měřítka. Snaží se změnit práva věřících tak, že je to v rozporu s tím, co se učí v písmech a ve slovech proroků. Mít zprávu o poslání našeho Pána a Spasitele uvedenou v knize Mormonově, která přidává druhé svědectví k nauce uvedené v Biblii, je velikým požehnáním. Proč je důležité, aby měl svět Bibli i knihu Mormonovu? Odpověď se podle mě nachází ve 13. kapitole 1. Nefiho. Nefi zaznamenává: a anděl ke mně promluvil, řka, tyto poslední záznamy, které jsi viděl mezi pohany, kniha Mormonova, utvrdí pravdu těch prvních, Bible, které jsou od 12 apoštolů Beránkových, a oznámí ony jasné a cenné věci, jež z nich byly vyňaty, a oznámí všem pokolením, jazykům a lidem, že Beránek Boží je syn věčného Otce a Spasitel světa, a že všichni lidé musí přijít k němu, jinak nemohou být spaseni. Ani Bible, ani kniha Mormonova sama o sobě nestačí. Obě jsou nutné k tomu, abychom mohli učit úplnou nauku Kristovu a poznávat ji. Potřeba té druhé nesnižuje význam ani jedné z nich. Obě, Bible i kniha Mormonova, jsou nutné pro naše spasení a oslavení. Prezident Ezra Taft Benson mocným způsobem učil: když se Bible a kniha Mormonova používají společně, zahanbují falešné nauky. Chtěl bych zakončit uvedením dvou příběhů, jednoho ze Starého zákona a druhého z knihy Mormonovy, abych ukázal, jak se tyto knihy harmonicky doplňují. Příběh o Abrahamovi začíná jeho vysvobozením od kaldejských, kteří uctívali modly. On i jeho manželka Saraj byli později vysvobozeni ze svého zármutku a bylo jim slíbeno, že skrze jejich potomstvo budou požehnány všechny národy země. Starý zákon obsahuje zprávu o tom, jak Abraham vzal Lota, svého synovce, sebou do Egypta, z Egypta. Když ho nechal, aby si jako první vybral svou zemi, Lot si vybral jordánské roviny a postavil si stan tak, že vchod směřoval k Sodomě, k velmi hříšnému městu. Příčina většiny problémů, které Lota později v životě potkali, a bylo jich hodně, směřuje zpět k jeho počátečnímu rozhodnutí nasměrovat vchod do svého stanu tak, že viděl na Sodomu. Abraham, otec věrných, prožil život jinak. Určitě měl mnoho překážek, ale byl to požehnaný život. Nevíme, kam směřoval vchod Abrahamova stanu, ale v posledním verši 13. kapitoly Genesis je jedna důležitá informace. Čteme zde: tedy Abram, neboli Abraham, hnuv se stanem, přišel a bydlel v rovinách Mamre, kteréž jsou při Hebronu, kdežto vzdělal oltář Hospodinu. I když to nevím, osobně věřím tomu, že vchod do Abrahamova stanu směřoval k oltáři, který postavil Pánu. Jak jsem dospěl k tomuto závěru? Díky tomu, že znám příběh z knihy Mormonovy o tom, jak král Benjamin učil svůj lid, aby se shromáždil, aby si vyslechl jeho závěrečné poselství. Král Benjamin jim řekl, aby se vchod do svého stanu nasměřovali k chrámu. Můžeme být osvobozeni od se zla a zlovolnosti tím, že se obrátíme k učení svatých písem. Spasitel je veliký vysvoboditel, neboť on nás vysvobozuje ze smrti a z hříchu. Prohlašuji, že Ježíš je Kristus a že k němu můžeme přilnout tím, že budeme číst knihu Mormonovu. Kniha Mormonova je další svědectví o Ježíši Kristu. Prvními svědectvími o Ježíši Kristu jsou Starý a Nový zákon, neboli Bible. Ještě jednou, pamatujme na to, jak knihu Mormonovu popsal můj přítel Scott. Je to úžasná kniha. A já vám svědčím o tom, že mnohé z velikosti knihy Mormonovy pramení z jejího souladu s Biblií svatou. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Bratři a sestry, Liahona byla podle písem koule pečlivého vypracování, ve které byla dvě vřetena, z nichž jedno ukazovalo směr, kudy měla rodina otce Lehyho jít v pustině. Myslím, že rozumím tomu, proč byl Lehy tak překvapený, když ji poprvé uviděl, protože si vzpomínám, jak jsem reagoval já, když jsem poprvé viděl, jak funguje GPS navigace. Vnímal jsem ji jako moderní přístroj pečlivého vypracování. Nějakým pro mne nepředstavitelným způsobem dokáže tento maličký přístroj uvnitř mého telefonu přesně určit, kde jsem, a přesně mi říci, jak se dostanu tam, kam chci. Pro mne a moji ženu Barbaru je navigace požehnáním. Pro Barbaru to znamená, že mi nemusí říkat, abych zastavil a ptal se na cestu. A pro mě to znamená, že mám pravdu, když říkám, já se nepotřebuju nikoho ptát. Vím přesně, kam jedu. Bratři a sestry, my máme k dispozici ještě pozoruhodnější nástroj, než je i ta nejlepší navigace. Každý někdy v určitém okamžiku a určitým způsobem zabloudí. Zpět na správnou cestu můžeme být bezpečně přivedeni skrze nabádání Ducha Svatého. A jen díky spasitelově smírné oběti se můžeme navrátit domů. Zabloudit mohou celé společnosti i jednotlivci. Dnes žijeme v době, kdy bloudí velká část světa, obzvlášť pokud jde o hodnoty a priority v našich rodinách. Před 100 lety mluvil prezident Joseph F. Smith o přímém spojení štěstí a rodiny a nabádal nás, abychom právě na to zaměřili své úsilí. Řekl, žádné pravé štěstí nemůže být odděleno a odloučeno od domova. Neexistuje štěstí bez služby a neexistuje větší služba než ta, která mění domov v božskou instituci a která podporuje a zachovává rodinný život. Domov je tím, co potřebuje nápravu. Konec citátu. Tím, co v tomto stále více materialistickém a povrchním světě potřebuje nápravu, jsou naše domovy a rodiny. Šokujícím příkladem je zde ve Spojených státech narůstající lhostejnost vůči manželství. Noviny New York Times začátkem roku uvedly, že počet dětí narozených neprovdaným ženám dosáhl rekordní výše. Více než polovina dětí amerických žen mladších 30 let se rodí mimo manželství. Rovněž víme, že z amerických párů, které uzavřou sňatek, se téměř polovina rozvede. Často však zbloudí i ti, kteří se nerozvedou, protože dovolí jiným věcem, aby zasahovali do jejich rodinných vztahů. Stejně znepokojující je i stále narůstající rozdíl mezi bohatými a chudými a mezi těmi, kteří usilují o zachování rodinných hodnot a závazků a těmi, kteří nad tím již zlomili hůl. Podle statistik je u lidí s nižším vzděláním a tím i s menším příjmem méně pravděpodobné, že uzavřou sňatek a že budou chodit na církevní shromáždění a je mnohem pravděpodobnější, že se zapojí do kriminální činnosti a že budou mít nemanželské děti. A tyto znepokojující trendy jsou patrné i ve většině ostatních zemí světa. Navzdory očekávání mnohých se zdá, že u bohatších a vzdělaných lidí je větší pravděpodobnost, že budou vyznávat tradiční rodinu a hodnoty. Hlavní otázkou jsou samozřejmě příčiny a důsledky. Mají některé společenské vrstvy stabilnější hodnoty a silnější rodiny, protože jsou vzdělanější a bohatší? A nebo jsou vzdělanější a bohatší díky svým hodnotám a silným rodinám? V této celosvětové církvi víme, že je toto druhé. Když lidé přijmou rodinné a náboženské závazky vůči zásadám evangelia, začne se jim dařit lépe v duchovní a mnohdy i v časné oblasti. A každá společnost je samozřejmě celkově posílena, když má pevnější rodiny. Závazky vůči rodině a hodnotám jsou základní příčinou. Téměř vše ostatní je důsledek. Když muž a žena uzavřou sňatek a učiní vůči sobě závazky, výrazně zvyšují své šance na finanční blahobyt. Když se děti narodí v manželském svazku a mají matku i otce, jejich příležitosti a pravděpodobnost profesního úspěchu prudce stoupají. A když spolu členové rodiny pracují a hrají si, obce a města vzkvétají. Zlepšuje se ekonomika a je zapotřebí méně nákladných státních podpůrných sociálních programů. Špatnou zprávou je tedy to, že úpadek rodiny způsobuje řadu společenských a ekonomických potíží. Dobrou zprávou je však to, že tyto potíže, stejně jako každý důsledek, mohou být odstraněny, pokud se změní to, co je způsobuje. Nerovnováha může být napravena životem podle správných zásad a měřítek. Bratři a sestry, tou nejdůležitější věcí v našem životě je naše rodina. Pokud se této věci zasvětíme, zlepšíme všechny ostatní stránky svého života. A jako lidé i jako církev budeme příkladem a majákem pro všechny národy země. To však ve světě, kde se srdce obracejí různými směry a kde se zdá, že se celá planeta neustále pohybuje a mění mnohem větší rychlostí, než jsme si kdy mysleli, není snadné. Nic nezůstává stejné na dlouho. Styly, trendy, modní výstřelky, politická korektnost a dokonce i vnímání toho, co je správné a špatné, se posouvají a mění. Jak to předpověděl prorok Izajáš, špatné je prezentováno jako správné a správné jako špatné. Duchovní rozkol se stále prohlubuje, neboť zlo je čím dál tím záludnější a rafinovanější a stahuje lidi k sobě jako temný magnet. Přestože evangelium pravdy a světla přitahuje čestné v srdci a úctyhodné lidi země, kteří usilují o to, co je morální a dobré. Možná, že je nás relativně málo, ale jako členové této církve můžeme tuto rozestupující se propast překročit. Známe moc křesťanské služby, která spojuje Boží děti bez ohledu na jejich duchovní či ekonomické postavení. Před rokem nás první předsednictvo vyzvalo k účasti na Dni služby při příležitosti oslav 75. výročí programu sociální péče, který pomáhá lidem stát se více soběstačnými. Naši členové po celém světě věnovali miliony hodin času. Církev je v tomto rozbouřeném moři kotvištěm, kotvou v rozvířených vodách změn a rozkolů a majákem pro ty, kteří si váží spravedlivosti a usilují o ní. Pán používá tuto církev jako nástroj k přivádění svých dětí po celém světě pod ochranou ruku svého evangelia. Také duch Eliášův, který působí bez omezení, je mocnou silou v pánových záměrech týkajících se věčného určení jeho dětí. Jak řekl Malachiáš, podstata Ducha Svatého obrací srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům jejich. Církev stojí ve světě jako příklad v obracení srdce a jako katalyzátor dobra. Míra rozvodovosti je mezi členy církve, kteří uzavřeli sňatek v chrámu a pravidelně chodí na shromáždění, výrazně nižší, než je tomu ve světě, a členové rodiny jsou semknutější a častěji si spolu povídají. Členové v našich rodinách jsou zdravější a žijeme o několik let déle, než je populační průměr. V přepočtu na osobu poskytujeme více finančních prostředků a služby potřebným a je u nás větší pravděpodobnost, že budeme usilovat o vyšší vzdělání. Toto vše nezdůrazňuji proto, že se chci vychloubat, ale proto, že chci dosvědčit, že život je lepší a mnohem šťastnější, když se srdce obrací k rodině a když rodiny žijí ve světle Kristova evangelia. Co tedy můžeme dělat proto, abychom se nestratili? Za prvé bych rád navrhl stanovování priorit. Všechno, co děláte mimo domov, podřizujte tomu, co se děje u vás doma. A to podporujte. Pamatujte na radu prezidenta Harolda B. Leeho, že nejdůležitější dílo, které kdy vykonáte, bude mezi stěnami vašeho vlastního domova. A na nadčasová slova prezidenta Davida O. McKaye, že žádný jiný úspěch nemůže vynahradit selhání v rodině. Uspořádejte si osobní život tak, abyste měli čas na modlitbu, studium písem a na rodinné činnosti. Dávejte dětem doma takové zodpovědnosti, které je naučí, jak pracovat. Učte je, že život podle evangelia je povede pryč od špíny, promiskuity a násilí na internetu, v médiích a videohrách. Nestratí se a budou připraveny ujmout se svých zodpovědností, když na ně budou vloženy. Za druhé je třeba, abychom všechno dělali ve správném pořadí. Nejprve sňatek a poté rodina. Příliš mnoho lidí ze světa toto přirozené pořadí opomíjí a myslí si, že to mohou změnit či dokonce obrátit. Vírou se zbavte veškerého strachu. Důvěřujte Boží moci a nechte se jí vést. Vy, kteří jste sňatek ještě neuzavřeli, pečlivě hledejte svého věčného společníka. Mladí muži, pamatujte ještě na něco, co řekl prezident Joseph F. Smith. Staromládenectví vnáší do povrchní mysli myšlenku, že je žádoucí, protože sebou nese minimum zodpovědnosti. Vina je ve skutečnosti na straně mladých mužů. Prostopášnost jejich věku je odvádí od stezky povinnosti a zodpovědnosti. Oběťmi jsou jejich sestry, které by se vdaly, kdyby mohly, a s radostí by se ujaly zodpovědností rodinného života. A rád bych dodal, že ani mladé ženy nesmějí tuto zodpovědnost ztrácet ze zřetele. Žádná kariéra vám nedokáže poskytnout tolik smysluplných pocitů, jako budování rodiny. A až budete v mém věku, budete si to uvědomovat ještě více. Za třetí, manželé a manželky, ve svém vztahu máte být rovnocennými partnery. Často si čtěte prohlášení o rodině, přemýšlejte o něm a řiďte se jim. Vyhýbejte se nespravedlivému panství v jakékoliv podobě. Nikdo nevlastní svého manželského partnera či děti. Bůh je otcem nás všech a poskytuje nám výsadu mít vlastní rodinu, která byla předtím pouze jeho, aby nám pomohl stát se více takovými, jako je on. Jako jeho děti se máme doma učit lásce k Bohu a tomu, že ho můžeme požádat o pomoc, kterou potřebujeme. Každý, svobodný, ženatý či vdaná, může být šťastný a může být ve své rodině přínosem, ať jakákoliv. A konečně využívejte zdrojů pro rodiny, které nabízí církev. Rodiny mohou při výchově dětí využívat pomoci sboru. Podporujte vedoucí kněžství a pomocných organizací. Pracujte s nimi jako tým a využívejte naplno církevní programy pro mládež a rodiny. Pamatujte na další hlubokou radu prezidenta Leeho, že církev je lešením, s nímž budujeme věčné rodiny. Pokud jste jako jednotlivec či jako rodina z jakéhokoliv důvodu zbloudili, je jen třeba, abyste uplatnili spasitelovo učení v 15. kapitole Lukáše, jež vám pomůže napravit směr. Zde spasitel vypráví o tom, jak pastýř usilovně hledal ztracenou ovci, o ženě, jež hledala ztracenou minci, a o přivítání, jehož se dostalo marnotratnému synovi, poté, co se vrátil domů. Proč Ježíš učil těmto podobenstvím? Chtěl, abychom věděli, že nikdo z nás nikdy nebude natolik ztracen, aby nedokázal najít cestu zpět prostřednictvím jeho usmíření a jeho učení. Když se budete snažit žít podle Evangelia a nauky Kristovy, Duch Svatý povede vás i vaši rodinu. Budete mít duchovní navigaci, která vám vždy bude říkat, kde jste a jakým směrem jdete. Vydávám svědectví o tom, že vzkříšený vykupitel lidstva nás všechny miluje a slibuje, že pokud ho budeme následovat, dovede nás bezpečně zpět do přítomnosti našeho nebeského Otce. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Like all good parents, my own parents desired a bright future for their children.
Moje rodiče, podobně jako všichni dobří rodiče, si pro své děti přáli zářivou budoucnost. Můj otec nebyl členem a kvůli neobvyklým okolnostem tehdejší doby se moji rodiče rozhodli, že mý bratři, sestry i já opustíme náš domov na ostrově Americká Samoa v Jižním Pacifiku a odejdeme do Spojených států, abychom tam mohli chodit do školy. Toto rozhodnutí oddělit se bylo pro mé rodiče těžké, zvláště pro mou matku. Věděli, že nás v novém prostředí čekají neznámé překážky. Avšak s vírou a odhodláním začali svůj plán uskutečňovat. Protože maminka byla vychovávána jako svatá posledních dnů, znala zásady půstu a modlitby a oba moji rodiče věděli, že potřebují požehnání nebe, aby pomohlo jejich dětem. V tomto duchu si vyhradili jeden den v týdnu k tomu, aby se za nás modlili a postili. Jejich vizí bylo připravit své děti na zářivou budoucnost. Jednali podle této vize a používali víru, s níž usilovali o Pánova požehnání. Díky půstu a modlitbě získali ujištění, útěchu a klid, že všechno dopadne dobře. Jak my uprostřed těžkostí života můžeme získat vizi potřebnou k tomu, abychom dělali to, co nás přiblíží ke Spasiteli? O vizi se píše v knize Přísloví, která učí této pravdě. Když nebývá vize, lid hyne. Má-li se nám dobře dařiti a nemáme-li zahynout, musíme získat vizi toho, jak nás vidí Spasitel. Spasitel na oněch pokorných rybářích, jež povolal, aby ho následovali, viděl více, než zpočátku viděli na sobě. Oni sami. Měl vizi toho, kým se mohou stát. Znali jejich dobrotu a potenciál a povolal je. Zpočátku neměli zkušenosti, ale jak ho následovali, viděli jeho příklad, pociťovali jeho učení a stali se jeho učeníky. Byly chvíle, kdy ho někteří jeho učeníci opustili, protože to, co slyšeli, pro ně bylo tvrdé. Protože si byl Ježíš vědom toho, že ostatní by také mohli odejít, zeptal se 12, zdališ i vy chcete odjíti? Petrova odpověď ukazuje, jak se změnil a že získal vizi toho, kdo Spasitel je. Odpověděl, ke komu půjdeme, slova věčného života máš.
Když Spasitel vystoupil na nebe, byli ti to věrní a oddaní učedníci při svých cestách, kdy kázali evangelium a zakládali církev, schopni konat s touto vizí těžké věci. Nakonec někteří z nich stvrdili své svědectví vrcholnou obětí. V písmech jsou i další příklady lidí, kteří získali vizi evangelia a potom vyšli a podle této vize jednali. Prorok Alma získal svou vizi, když slyšel, jak Abinady statečně učí krále Noéma a jak před ním svědčí. Jednal podle Abinadyho učení a uchodil uče to, co se naučil, a pokřtil mnoho těch, kteří uvěřili jeho slovům. Apoštol Pavel byl obrácen na cestě do Damašku v době, kdy pronásledoval první svaté a po svém obrácení jednal podle učení a svědectví Kristova. V dnešní době mnoho mladých mužů, žen a také misionářských párů přijalo povolání od proroka Božího a slouží na misii. S vírou a odvahou opouštějí domov a vše, co je jim milé, a to vše díky své víře ve veliké dobro, které mohou jako misionáři konat. Když jednají podle své vize služby, žehnají životu mnohých a tím mění i svůj vlastní život. Prezident Monson nám na minulé generální konferenci poděkoval za službu, kterou si navzájem poskytujeme, a připomněl nám naši zodpovědnost být Božíma rukama v žehnání jeho dětem zde na zemi. Splnění tohoto pověření bylo dojemné, protože členové církve jednali podle jeho vize. Předtím, než Spasitel odešel, věděl, že budeme potřebovat pomoc, řekl, neopustím tě vás bez útěchy. Své učeníky učil, utěšitel pak ten Duch Svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, on vás naučí všemu a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám. Je to tentýž Duch Svatý, který nám může dát moc a může nás motivovat k tomu, abychom konali to, co náš Spasitel a novodobí proroci a apoštolové učí. Když proměňujeme učení svých vedoucích v činy, získáváme hlubší porozumění tomu, jakou vizi pro nás Spasitel má. Během této konference jsme obdrželi inspirované rady od proroků a apoštolů. Studujte jejich učení a v srdci o nich přemýšlejte a přitom usilujte o Ducha Svatého, aby vám pomáhal převést vizi tohoto učení do vašeho života. S touto vizí používejte víru a jednejte podle jejich rad. Bádejte v písmech a studujte je se záměrem získat z jejich poselství další světlo a poznání. Přemítejte o nich v srdci a umožněte jim, aby vás inspirovala. Poté podle své inspirace jednejte. A jak poznala naše rodina, jednáme, když se postíme a modlíme. Alma mluvil o půstu a modlitbě jako o způsobu, jak získat nějaké ujištění. Řekl, po mnoho dnů jsem se postil a modlil, abych mohl poznat tyto věci sám pro sebe. I my poznáváme, jak pomocí půstu a modlitby můžeme překonávat životní překážky. V životě nás potkávají těžkosti, které někdy oslabují naši vizi a víru k tomu, abychom dělali to, co dělat máme. Mnohdy býváme tak zaneprázdnění, že máme pocit, že už nemůžeme udělat nic víc. I když každý z nás je jiný, pokorně prohlašuji, že musíme zaměřit svou vizi na Spasitele a na jeho učení. Co viděl na Petrovi, Jakubovi a Janovi a na dalších apoštolech, že je vyzval k tomu, aby ho následovali? Podobně jako i v jejich případě má i u nás Spasitel úžasnou vizi toho, kým se můžeme stát. Zaměřit se nyní na to, na čem záleží nejvíce a získat trvalé štěstí a velikou radost, vyžaduje tutéž víru a odvahu, jakou měli první apoštolové. Když studujeme život Spasitele a jeho učení, vidíme ho mezi lidmi, jak učí, modlí se, pozvedá a uzdravuje. Když ho napodobujeme a děláme to, co ho vidíme dělat, začínáme mít vizi toho, kým se můžeme stát. Díky pomoci Ducha Svatého budete požehnání inspirací, jak konat více dobra. Brzy se začnou dostavovat změny a vy uvedete do svého života jiný řád, který požehná vám a vaší rodině. Spasitel se během své služby mezi nefity zeptal, jakými lidmi máte býti? Odpověděl, dokonce jako já jsem. Abychom se stali takovými, jako je on, potřebujeme jeho pomoc a on sám ukázal cestu. Tudíž proste a obdržíte, klepejte a bude vám otevřeno. Neboť ten, kdo prosí, dostává. A ten, kdo klepe, tomu, kdo klepe, bude otevřeno. Vím, že když získáme vizi toho, jak nás vidí Spasitel, a když budeme podle této vize jednat, náš život bude požehnán nečekanými způsoby. Díky vizi mých rodičů byl můj život požehnán nejen vzděláním, ale také jsem se dostal tam, kde jsem poznal a přijal evangelium. A co je ještě důležitější, poznal jsem, jak je důležité mít dobré a věrné rodiče. Jednoduše řečeno, můj život se na věky změnil. Tak jako moji rodiče byli vedeni k vizi k půstu a modlitbě za blaho svých dětí, a tak jak dávní apoštolové byli vedeni vizi k následování Spasitele, tatáž vize může inspirovat nás a pomáhat nám jednat. Bratři a sestry, v naší historii je mnoho příběhů o vizi, víře a odvaze jednat. Podívejte se na to, odkud jsme přišli a na požehnání, které jsme obdrželi. Věřte tomu, že on vám může v životě žehnat vizí a odvahou jednat. Vydávám vám své svědectví o Spasiteli a o tom, že si přeje, abychom se k němu vrátili. K tomu musíme mít víru jednat, následovat ho a stát se takovými, jako je on. V různých obdobích našeho života natahuje ruku a vyzývá nás. Vezměte jeho jména se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Jeho mé zajisté je siť rozkošné a břímě mé je lehké. Tak jako Spasitel spatřoval velký potenciál ve svých dávných učednících, vidí to též i v nás. Kéž se vidíme tak, jak nás vidí Spasitel. Modlím se o to, abychom měli onu vizi jednat s vírou a odvahou. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir and congregation will now join.
Spor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Naděje Izraele. Po písni si vyslechneme staršího Larryho Y. Wilsona, Davida F. Evanse a Paula B. Pipera ze 70. Po nich bude následovat starší Neil L. Anderson z kóra 12 apoštolů.
This is the 182nd annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Toto je 182. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Asi měsíc poté, co jsme se s manželkou vzali, jsme podnikli dlouhou cestu autem. Ona řídila a já jsem se snažil relaxovat. Říkám, snažil jsem se, protože dálnice, po které jsme jeli, byla proslulá rychlostními radary. A manželka měla tenkrát mírnou tendenci jet poněkud rychle. Řekl jsem jí, jedeš moc rychle, zpomal. Moje novou manželka si pomyslela, už řídím téměř 10 let a kromě učitele autoškoly mi ještě nikdy nikdo neřekl, jak mám řídit. A tak odpověděla, co tě opravňuje, abys mi říkal, jak mám řídit? Upřímně řečeno, její otázka mě zaskočila. A tak, abych se co nejlépe ujal svých nových zodpovědností, jakožto ženatého muže, řekl jsem, asi protože jsem tvůj manžel a mám kněžství. Bratři, dávám jeden tip. Pokud se někdy dostanete do podobné situace, tak toto není ta správná reakce. A jsem rád, že mohu říci, že to bylo poprvé a naposledy, kdy jsem takovou chybu udělal. V nauce a smlouvách je vysvětleno, že právo používat kněžství v rodině i jinde je přímo spojeno se spravedlivostí našeho života. Moci nebeské nemohou být ovládány ani používány pouze podle zásad spravedlivosti. Dále se píše, že tuto moc ztrácíme, pokud uplatňujeme moc nebo panství nebo donucování duší druhých v jakékoliv míře nespravedlivosti. V písmech se píše, že musíme vést podle zásad spravedlivosti. Tyto zásady se týkají všech vedoucích v církvi i všech otců a matek v jejich rodině. Když nad někým uplatňujeme moc nespravedlivým způsobem, ztrácíme právo na Ducha Páně i na jakoukoliv pravomoc, kterou od Boha máme. Můžeme si myslet, že tyto metody používáme pro dobro toho, nad kým moc uplatňujeme. Kdykoliv se ale snažíme donutit ke spravedlivosti někoho, kdo může a má používat vlastní mravní svobodu jednání, jednáme nespravedlivě. V případě, že stanovení pevných hranic pro někoho jiného je v pořádku, pak se tyto hranice mají stanovit s láskyplnou trpělivostí a způsobem, který druhé učí věčným zásadám. Nemůžeme zkrátka nutit druhé, aby dělali to, co je správné. Písma jasně ukazují, že toto není podle způsobu Božího. Donucení vyvolává nelibost a odpor. Vyjadřuje nedůvěru a způsobuje, že se lidé cítí neschopně. Když ti, kteří chtějí ovládat druhé, pyšně předpokládají, že o druhých ví všechno nejlépe, příležitosti k výuce se tím ztrácí. V písmech se píše, že uplatňování nespravedlivého panství je v povaze a je sklonem téměř všech lidí. A proto máme mít na paměti, že je snadné se do této pasti chytit. I ženy mohou uplatňovat nespravedlivé panství, i když se v písmech píše o tomto problému zvláště ve spojitosti s muži. Nespravedlivé panství často doprovází neustálé kritizování a odpírání uznání či lásky. Ti, s nimiž se takto jedná, mají pocit, že se takovým vedoucím nebo rodičům nemohou ničím zavděčit a že nic nedělají správně. Moudří rodiče musí zvážit, kdy jsou děti připraveny začít používat vlastní svobodu jednání v konkrétních oblastech svého života. Pokud ale rodiče ve všem rozhodují sami a považují to za své právo, výrazně tím omezují růst a rozvoj svých dětí. Děti máme doma jen na omezenou dobu. Pokud jim otěže mravní svobody jednání předáváme až ve chvíli, kdy z domova odcházejí, čekali jsme příliš dlouho. Pokud jim doma nikdy nebylo dovoleno činit důležitá rozhodnutí, pak schopnost činit moudrá rozhodnutí nezískají ze dne na den. Tyto děti se často proti donucování vzpírají nebo jsou ochromeny neschopností rozhodovat se sami. Moudří rodiče své děti připravují tak, aby se bez nich obešli. Zatímco si děti osvojují duchovní vyspělost nutnou pro správné používání svobody jednání, poskytují jim rodiče příležitosti k růstu. Ano, a to znamená, že děti občas udělají chyby a poučí se z nich. Naše rodina měla zkušenost, která nás naučila, jak dětem pomáhat rozvíjet schopnost rozhodovat se. Když naše dcera Mary dospívala, byla vynikající fotbalistkou. V jednom roce se její tým dostal do boje o mistrovský titul a, světe div se, tento zápas se měl hrát v neděli. Jako mladá žena se Mary již mnoho let učila, že sabat je dnem odpočinku a duchovní regenerace, nikoli rekreace. Přesto ale cítila nátlak ze strany trenérů a spoluhráčů, aby hrála. A tak si přála nesklamat svůj tým. Zeptala se nás, co má dělat. Manželka i já jsme se za ní mohli snadno rozhodnout. V tomto případě jsme se však po zvážení a modlitbě rozhodli, že naše dcera je připravena přijmout duchovní zodpovědnost za své vlastní rozhodnutí. Přečetli jsme si s ní některé verše z písem a pozbuzovali jsme ji, aby se o to pomodlila a aby to zvážila. Po několika dnech nám oznámila své rozhodnutí. V neděli zápas odehraje. Tak a co teď? Po dalším rozhovoru a poté, co jsme získali ujištění od ducha, jsme udělali to, co jsme slíbili a dovolili jsme jí, aby své rozhodnutí hrát uskutečnila. Když zápas skončil, Mary se pomalu blížila k matce, která na ně čekala. Mami, řekla, to byl hrozný pocit. Takhle už se nikdy cítit nechci. V neděli už nikdy žádný zápas hrát nebudu. A tak to také bylo. Mary nyní zásadu svěcení dne sabatu přijala za svou. Kdybychom ji donutili nehrát, připravili bychom ji o vzácnou a mocnou příležitost naučit se něco o duchu. Jak vidíte, pomáhat dětem správně používat svobodu jednání vyžaduje, abychom je naučili, jak se mají modlit a získávat odpovědi na své modlitby. Musíme je také učit o hodnotě a účelu poslušnosti i o všech ostatních základních zásadách Evangelia. Při výchově dětí jsme se rozhodli, že naším nejdůležitějším cílem bude pomoci jim, aby navázali své vlastní spojení s nebem. Věděli jsme, že se nakonec budou muset spoléhat na Pána, ne na nás. Brigham Young řekl, kdybych měl stanovit prioritu mezi všemi povinnostmi, které jsou od dětí lidských vyžadovány, na první a nejpřednější místo bych dal povinnost hledat Pána, našeho Boha, dokud neotevřeme stezku komunikace z nebe na zem, od Boha ke své vlastní duši. Mary získala odpovědi na modlitby již dříve, v jiných situacích. A tak jsme věřili, že v životě naší dcery se tato stezka komunikace s nebem již rozvíjí. Získala tedy z tohoto zážitku pozitivní ponaučení a byla připravena rozhodovat se v budoucnosti lépe. Bez tohoto spojení s duchem by si děti i dospělí mohli zdůvodňovat ve jménu používání svobody jednání celou řadu špatných rozhodnutí. Zaslíbení s písem zní, že ti, kteří jsou moudří a vzali si svatého ducha za průvodce svého, nebudou oklamáni. Dalším a tragickým vedlejším účinkem nespravedlivého panství může být ztráta důvěry v Boží lásku. Znám některé lidi, kteří byli vystaveni vlivu náročných a dominantních vedoucích nebo rodičů, a proto pro ně bylo těžké pociťovat právě tu lásku nebeského Otce, která by jim na cestě spravedlivosti byla oporou a motivací. Máme-li těm, za které jsme zodpovědní, pomáhat navázat ono nesmírně důležité spojení s nebem, musíme být takovými rodiči a vedoucími, jací jsou popsáni ve 121. oddílu Nauky a smluv. Musíme jednat pouze přesvědčováním, schovývavostí, jemností a mírností a láskou nepředstíranou. Prezident Henry B. Eyring řekl, mladým lidem můžeme nejvíce pomoci tím, že jim umožníme pocítit naši důvěru v to, že jsou na cestě domů k Bohu a že to dokáží zvládnout. Když přemýšlíme o zásadách, kterými se máme řídit v církvi i doma, dovolte mi na závěr uvést příklad z biografie prezidenta Thomase S. Monsona. Ann Dibbová, dcera Monsonových, říká, že když i dnes vstoupí do dveří domu, ve kterém vyrůstala, její otec ji dodnes vítá slovy, a podívejme se, kdo přišel, to jsme rádi, že je tu. No není nádherná? Ann dále říká, rodiče mi vždy něco pochválí, nezáleží na tom, jak vypadám, nebo co jsem právě dělala. Když jdu navštívit rodiče, vím, že mne milují. že mne pochválí, že jsem u nich vítaná, že jsem doma. Bratři a sestry, toto je Pánův způsob. I v případě, že s vámi bylo v minulosti špatně zacházeno, vím, že Pán chce, abyste k němu přišli. Všichni jsou milováni, všichni jsou vítáni. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Během této konference a na dalších nedávných shromáženích jsem spolu s ostatními přemítal o tom, jak mohu pomoci budovat Pánovu církev a spatřit skutečný růst. I v tomto, i v kterémkoliv jiném důležitém snažení se naše nejdůležitější práce odehrává vždy v našem domově a v rodině. Církev je budována v rodinách a v nich také nastává skutečný růst. Své děti máme učit zásadám a naukám Evangelia. Musíme jim pomáhat mít víru v Ježíše Krista a připravovat je na křest v 8 letech. My sami musíme být věrní, aby viděli příklad naší lásky k Pánu a k jeho církvi. Dětem to pomáhá pociťovat radost z dodržování přikázání, štěstí v rodině a vděčnost ze služby druhým. Ve svém domově máme následovat vzor, který nám dal Nefi, když řekl, pilně se snažíme, abychom přesvědčili své děti, aby věřili v Krista a aby byli smířeni s Bohem. Mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohli vědět, k jakému pramení mohou hledět pro odpuštění hříchů svých. Pilně tato požehnání přinášíme svým dětem tím, že s nimi navštěvujeme shromáždění, máme rodinné domácí večery a čteme společně písma. Každý den se s rodinou modlíme, přijímáme povolání, navštěvujeme nemocné a osamělé, děláme další věci, které dětem ukazují, že máme rádi je, ale také nebeského Otce, jeho Syna a jejich církev. O Kristu mluvíme, když učíme na rodinném domácím večeru nebo když si s dítětem povídáme a projevujeme mu svou lásku a vydáváme svědectví. O Kristu můžeme psát, když píšeme dopis. Misionáři, synové a dcery v armádě a všichni, které máme rádi, jsou našimi dopisy požehnání. Dopisy z domova nejsou jen rychlé zprávy zaslané e-mailem. Opravdové dopisy jsou něčím, co mohou držet, o čem mohou přemýšlet a čeho si mohou vážit. Spoléhat se na spasitelovo usmíření a poznat odpuštění milujícího nebeského Otce pomáháme dětem tím, že jim sami při výchově projevujeme lásku a odpuštění. To posílí jejich víru v to, že nebeský Otec je má rád a že jim odpustí, když budou činit pokání a budou se snažit dělat to nejlepší. Oni této pravdě porozumí, protože to též zažívají u svých pozemských rodičů. Nefi nás také učil, že kromě práce ve vlastní rodině se máme plně snažit přesvědčit své bratry, aby věřili v Krista. Každý z nás jako člen církve Ježíše Krista za svatých posledních dnů má požehnání a zodpovědnost sdílet evangelium. Někteří z těch, kteří ve svém životě potřebují evangelium, ještě nejsou členy církve. Další byli kdysi mezi námi, avšak potřebují znovu pocítit radost, kterou cítili, když v minulosti přijali evangelium do svého života. Pán miluje toho, kdo nikdy evangelium neměl, stejně jako toho, kdo se k němu navrací. Jemu ani nám na tom nezáleží. Jde o jedno dílo. Tím důležitým pro nebeského Otce, jeho Syna i pro nás je cena duše, ať už je v jakémkoliv stavu. Dílem nebeského Otce a jeho Syna je uskutečnit nesmrtelnost a věčný život všech jeho dětí, bez ohledu na jejich současnou situaci. Naším požehnáním je, že jim s tím můžeme pomáhat. Prezident Thomas S. Monson vysvětlil, jak můžeme pomáhat, když řekl, naše misionářské zkušenosti musí být současné. Nestačí jen přemítat o zkušenostech minulých. Abyste pocítili uspokojení, musíte se nadále přirozeně a běžně o evangelium dělit. Práce na přirozeném a běžném sdílení evangelia s těmi, které máme rádi a o něž pečujeme, se stane prací a radostí našeho života. Uvedu dva příklady. Dave Orchard vyrostl v Salt Lake City, kde většina jeho přátel byla v církvi. Významně ho ovlivnili. Církevní vedoucí ze sousedství ho neustále zvali na činnosti a akce. Přestože se v té době nestal členem, v letech dospívání ho ovlivnili církevní přátelé a církví pořádané akce. Po přijetí na vysokou školu se odstěhoval z domova a většina jeho přátel odešla na misii. Vliv přátel mu v životě chyběl. Jeden jeho přítel ze střední školy byl ještě doma. Tento přítel se každý týden scházel s biskupem, aby dal svůj život do pořádku a mohl sloužit jako misionář. On a Dave spolu bydleli na koleji a taky je přirozené a běžné, že si povídali o tom, proč v té době nesloužil na misii a proč se často setkával s biskupem. Přítel vyjádřil svou vděčnost za biskupa, svou úctu k němu a vděčnost za příležitost činit pokání a sloužit. Pak se Dave zeptal, zda by s ním nechtěl jít na příští pohovor. Jaké pozvání. Ale v souvislosti s jejich přátelstvím a situací to bylo přirozené i běžné. Dave souhlasil a brzy se s biskupem začal scházet sám. Toho přivedlo k rozhodnutí setkat se s misionáři. Obdržel svědectví, že evangelium je pravdivé a stanovil si datum křtu. Biskup ho pokřtil a o rok později byl Dave Orchard oddán chrámu s Catherine Evansovou. Mají 5 krásných dětí. Catherine je má mladší sestra. Budu navěky vděčný tomu dobrému příteli, který spolu s biskupem přivedl Davea do církve. Když Dave mluvil o svém obrácení a vydával svědectví, položil tuto otázku. Stálo to tedy za to? Stálo všechno to úsilí mých přátel, vedoucích, mládeže a biskupa po celá ta léta za to, aby byl pokřtěn jen jeden chlapec? Ukázal na Catherine a svých 5 dětí a řekl, přinejmenším pro mě, mou manželku a našich 5 dětí, odpověď zní ano. Když sdílíme evangelium, nikdy nejde jen o jednoho chlapce. Kdykoliv se někdo obrátí nebo navrátí k pánu, zachrání se tím nějaká rodina. Když děti Davea a Catherine vyrůstaly, všechny přijali evangelium. Jedna dcera a 2 synové již sloužili jako misionáři a další syn právě obdržel povolání sloužit v německy mluvící misii Alpy. 2 nejstarší děti byly oddány v chrámu a nejmladší syn studuje na střední škole. Stalo to za to? Ano, stálo. Sestra Eileen Whiteová se zúčastnila konference Cool, na které Dave vyprávěl o svém obrácení. V průběhu konference neustále myslela na svou rodinu a obzvlášť na svou sestru Michelle, která byla už dlouhou dobu mimo církev. Michelle byla rozvedená a sama vychovávala 4 děti. Eileen pocítila vnuknutí poslat jí knihu staršího M. Russella Ballarda spolu se svým svědectvím, což udělala. Hned další týden jí přítelkyně řekla, že i ona pocítila, že by se s Michelle měla spojit. Tato přítelkyně napsala Michelle dopis, ve kterém se podílala o svědectví a vyjádřila jí svou lásku. Není zajímavé, jak duch často ovlivňuje několik lidí zároveň, aby pomohl jednomu člověku v nouzi? Čas plynul. Michelle Eileen zatelefonovala a poděkovala za knihu. Řekla, že pociťuje duchovní prázdnotu. Eileen odpověděla, že ví, že pokoj, který hledá, najde v evangeliu. Řekla jí, že jí má ráda a že chce, aby byla šťastná. Michelle začala provádět změny ve svém životě. Brzy potkala úžasného muže, který byl v církvi aktivním. Vzali se a o rok později byli zpečetěni v chrámu. Nedávno byl pokřtěn její 24-letý syn. Zbylé členy Michelliny rodiny a všechny ostatní, kteří ještě nevědí, že církev je pravdivá, vyzývám, aby se v modlitbě zeptali, zda pravdivá je. Dovolte své rodině, přátelům a misionářům, aby vám pomohli. Až poznáte, že je pravdivá a ona pravdivá je, přidejte se k nám tím, že podnete stejný krok. Konec tohoto příběhu ještě nebyl napsán, ale tato nádherná žena a její rodina obdržela požehnání díky tomu, že ti, kteří ji milovali, jednali podle nabádání a přirozeným a běžným způsobem se s ní podělili o své svědectví a pozvali ji, aby se vrátila. Hodně jsem o těchto dvou zkušenostech přemýšlel. Mladý muž, který si dával život do pořádku, pomohl dalšímu mladému muži, který hledal pravdu. Žena se podělila o své svědectví a víru se svou sestrou, která byla 20 let mimo církev. Když se budeme modlit a zeptáme se nebeského Otce, komu můžeme pomoci a slíbíme, že budeme jednat podle nabádání, která nám dá, On na naše modlitby odpoví a my se staneme nástroji v jeho rukou a budeme konat jeho práci. Láskyplné jednání podle nabádání daného duchem se stává katalyzátorem. Vyslechli jsme si zkušenosti s přirozeným a běžným sdílením evangelia s těmi, které máme rádi, a mnozí z vás pocítili totéž, co Eileen Whiteová. Pomysleli jste na někoho, komu máte nabídnout pomocnou ruku a buď je pozvat, aby se vrátili, nebo se s nimi podělit o své pocity ohledně evangelia Ježíše Krista. Vyzývám vás, abyste podle tohoto nabádání bez odkladu jednali. Promluvte si s přítelem nebo členem rodiny. Udělejte to přirozeně a běžně. Řekněte jim o lásce, kterou k ním a k pánu pociťujete. Misionáři mohou pomoci. Dám vám tutéž radu, kterou od tohoto pultu udělil již mnohokrát prezident Monson. Nikdy neodkládejte nabádání. Když budete podle tohoto nabádání lásky po ně jednat, sledujte, jak nebeský Otec použije vaši ochotu jednat k tomu, aby způsobil zázrak ve vašem životě a v životě toho, koho máte rádi. Drazí bratři a sestry, když pracujeme na přinášení požehnání evangelia naší rodině a těm, které máme rádi, můžeme budovat jeho církev a vidět skutečný růst. Toto je dílo nebeského Otce a jeho Syna. Vím, že žijí a odpovídají na modlitby. Když budeme podle těchto nabádání jednat s vírou v jeho schopnost působit zázraky se stanou a životy se změní. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Asi 1500 let před Kristem upoutal na svazích hory Oreb pozornost jednoho pastýře hořící keř. Toto setkání s Bohem zahájilo proměnu Mojžíše. Z pastýře se stává prorok a spasení ovcí se stává shromažďování Izraele. O 1300 let později nadchlo privilegovaného mladého kněze na královském dvoře svědectví jednoho odsouzeného proroka. Díky onomu setkání se s Almy, veřejného úředníka, stává služebník Boží. A místo snahy o společenské postavení jednoduše slouží. Téměř o 2000 let později odešel 14-letý chlapec do lesa, aby hledal odpověď na upřímnou otázku. Událost, k níž onom lesnatém hráji došlo, přivedla Josefa Smitha na cestu prorockého povolání a znovuzření. Život Mojžíše, Almy a Josefa Smitha se díky setkání s božským vlivem změnil. Tyto zážitky je posilovaly, aby v průběhu života zůstali věrnými pánu a jeho dílu navzdory obrovskému protivenství a následným těžkým zkouškám. Naše zážitky s božským vlivem možná nebudou tak bezprostřední nebo dramatické, ani naše zkoušky tak hrůzostrašné. Avšak podobně jako v případě těchto proroků, naše síla vytrvat ve víře závisí na tom, zda rozpoznáme a uchováme si v paměti a v posvátnosti to, co obdržíme z hůry. Dnes jsou pravomoc, klíče a opřady na zemi znovu řízeny. Máme také písma a zvláštní svědky. Ti, kteří hledají Boha, mohou obdržet křest na odpuštění hříchů a konfirmaci vkládáním rukou pro křest ohněm a Duchem Svatým. Díky těmto znovuřízeným darům budou naše setkání s božským vlivem většinou zahrnovat třetího člena božstva, Ducha Svatého. Nikdy nejsem sám, když Duchu naslouchám. Klid a ochranu dá vždy nám. Ať jsme Duchem vedeni, co je pravda učení. O Kristu ať zapíše svědectví nám do duše. Když hledáme odpovědi od Boha, pociťujeme tichý a jemný hlas, který našemu duchu našeptává. Tyto pocity, tyto dojmy jsou tak přirozené a jemné, že je můžeme přehlédnout nebo je přičítat rozumu či intuici. Tato osobní poselství svědčí o božské osobní lásce a zájmu, který chová ke všem svým dětem i k jejich osobnímu poslání ve smrtelnosti. Když denně přemýšlíme o těchto dojmech, které přichází od ducha, a když si je zaznamenáváme, pomáhá nám to ve dvou směrech. Za prvé, pomáhá nám to rozpoznat naše osobní setkání s božským vlivem, a za druhé uchovat v tom záznam pro sebe a své potomstvo. Když si je zaznamenáváme, dáváme tím také najevo svou vděčnost Bohu, neboť v ničem se člověk neprošešuje proti Bohu, neboli proti nikomu není hněv jeho hroznícem, kromě těch, již neuznávají ruku jeho ve všech věcech. Pokud jde o to, co přijímáme duchem, pán řekl, pamatujte, že to, co přichází z hůry, je posvátné. Jeho prohlášení je více než jen připomínka. Je to také definice a vysvětlení. Světlo a poznání získané z nebe je posvátné. Je posvátné proto, že jeho zdrojem je nebe. Posvátný znamená hodný zbožné úcty. Když je něco označeno za posvátné, pán naznačuje, že to má větší hodnotu a prioritu než něco jiného. S posvátnými věcmi je nutné zacházet s větší péčí, s větší vážností a s větší úctou. To, co je posvátné, stojí vysoko na žebříčku nebeských hodnot. To, co je posvátné pro Boha, se stává posvátným pro nás jen pouze skrze uplatnění svobody jednání. Každý se musí rozhodnout, zda přijme a uchová jako posvátné to, co pokládá za posvátné Bůh. Bůh sesílá z nebe světlo a poznání. Vyzývá nás, abychom ho obdržovali a považovali za posvátné. Existuje však protiklad ve všech věcech. Protikladem k posvátnému je profání a světské, to, co je dočasné nebo pozemské. To, co je světské, neustále soupeří s tím, co je posvátné, o naši pozornost a o to, čemu dáme přednost. Poznání toho světského je důležité pro náš každodenní život. Pán nás nabádá, abychom usilovali o poznání a moudrost, abychom studovali a učili se z nejlepších knih, abychom se seznamovali s jazyky, řečmi a lidmi. Rozhodnutí dát přednost tomu, co je posvátné, před tím, co je světské, je tudíž otázkou priority, nikoli výlučnosti. Býti učený je dobré, posloucháme-li rady Boží. Zápas týkající se toho, zda člověk dá v srdci přednost tomu posvátnému či světskému, lze ilustrovat Mojžíšovým zážitkem s hořícím keřem. Mojžíš obdržel posvátné povolání od Jehovy osvobodit děti Izraele z poroby. Avšak zpočátku kvůli svému světskému poznání moci Egypta a faraona pochyboval. Nakonec Mojžíš vložil víru ve slovo Páně, potlačil své světské poznání a důvěřoval tomu posvátnému. Tato důvěra mu dala moc překonat časné zkoušky a vyvést Izrael z Egypta. Když lidé uprchli před vojskem Noémovým a pak se stali otroky Amulona, mohl Alma pochybovat o duchovním svědectví, které obdržel, když naslouchal Abinadabu. Důvěřoval ale tomu posvátnému a získal sílu vydržet dočasné zkoušky a vyváznout z nich. Joseph Smith čelil těžkému rozhodnutí v prvních dnech překládání knihy Mormonovi. Znal posvátnou povahu desek a překladatelské práce. Martin Harris ho ale přesvědčil, aby dal na místo posvátnému nabádání přednost světskému ohledu na přátelství a finance. Následkem toho se rukopis s překladem ztratil. Pán pokáral Josefa za to, že vydal to, co bylo posvátné, zlovolnosti a odňal mu na čas desky a dar překládat. Když si Josef znovu utřídil své priority, posvátné věci mu byly vráceny a dílo pokračovalo dál. Kniha Mormonova poskytuje další příklady zápasu o to, jak dát přednost tomu, co je posvátné. Popisuje věřící, jejíž víra je vedla ke stromu života, aby z něho pojedli posvátné ovoce, lásku Boží. Pak se ale kvůli posměchu těch, kteří byli ve velikém a prostorném stavení, obrátili svou pozornost od toho posvátnému k tomu světskému. Později si nefité zvolili pýchu a popřeli ducha proroctví a zjevení a vysmívali se tomu, co je posvátné. Někteří očití svědkové znamení a zázraků spojených s narozením Páně se dokonce rozhodli zevrhnout posvátné projevy z nebe a dali přednost světským vysvětlením. Tento zápas pokračuje i dnes. Jak o tom učil starší Cook včera. Světské hlasy rostou co do počtu i intenzity, stále více naléhají na věřící, aby se zřekli svého vyznání, které svět považuje za iracionální a nerozumné. Vzhledem k tomu, že vidíme v zrcadle a nejasně, a neznáme význam všech věcí, možná máme občas pocit, že jsme zranitelní a že potřebujeme hlubší duchovní ujištění. V této situaci pán řekl Oliver Calderymu, přiješ-li si dalšího svědectví, obrať mysl svou k oné noci, kdy jsi volal ke mně v srdci svém, abys mohl znát i pravdu o těchto věcech. Nevnesl jsem pokoj do mysli tvé ohledně této záležitosti? Jaké větší svědectví můžeš mít než od Boha? Pán připomněl Oliverovi i nám, abychom, když je naše víra zkoušena, spoléhali na posvátná svědectví, která jsme již obdrželi. Podobně jako v případě Mojžíše, Almy a Josefa, tato setkání s božským vlivem slouží jako duchovní kotvy, které nás v čase zkoušky udržují v bezpečí a na správné cestě. Nemůžeme se vybírat, které posvátné věci přijmeme a které nikoli. Těm, kteří se rozhodnou zavrhnout byť i jednu posvátnou věc, se zatemní mysl a nebudou-li činit pokání, světlo, které dosud mají, jim bude odňato. Nebudou-li ukotveni tím, co je posvátné, zjistí, že jejich morálka bude unášena sem a tam pomoží světskosti. Naopak ti, kteří posvátné věci udržují v posvátnosti, dostávají zaslíbení. To, co je od Boha, je světlo. A ten, kdo přijímá světlo a zůstává v Bohu, přijímá více světla. A to světlo je jasnější a jasnější, až přijede dokonalý den. Kéž nám Pán žehná schopnosti vždy rozpoznávat to, co jsme obdrželi z hůry, pamatovat na to a održovat to v posvátnosti. Svědčím o tom, že když tak budeme činit, budeme mít moc vytrvat ve zkouškách a překonat překážky dnešní doby. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jeden reportér významného brazilského časopisu studoval materiály o církvi, protože se chystal napsat o nás větší článek. Zkoumal naši nauku a navštívil misionářské výcvikové středisko a humanitární středisko. Mluvil s přáteli církve i s dalšími, kteří tak přátelští nebyli. Měl také interview se mnou a když mi položil otázku, jak je možné, že vás nikdo nepovažuje za křesťany, bylo zjevné, že je upřímně zmaten. Věděl jsem, že má na mysli církev, ale moje mysl pojala tu otázku spíše osobně a v duchu jsem si říkal, odráží můj život lásku a oddanost, kterou pociťuji ke spasiteli? Ježíš se zeptal farizeů, co si myslíte o Kristu? Až dojde ke konečnému hodnocení, naše osobní učednictví nebude posuzováno přáteli ani nepřáteli, ale, jak řekl Pavel, všichni staneme před stolicí Kristovou. Tehdy bude pro každého z nás důležitá tato otázka, co si myslí Kristus o mně? I když Ježíš miluje veškeré lidstvo, některé kolem sebe káravě označuje za pokrytce, blázny a činitele nepravosti. Jiné pochválně nazval dětmi království a světlem světa. S nelibostí označil některé za oslepené a za ty, kteří jsou bez užitku. Jiné chválil za to, že jsou čistého srdce a že lační po spravedlnosti. Bědoval, že někteří jsou bez víry a ze světa, ale jiné ocenil jako vyvolené učedníky a přátele. A tak každý z nás se ptá, co si myslí Kristus o mně. Prezident Monson popsal tyto dny jako dobu, která se odklání od toho, co je duchovní, a kdy se kolem nás vše proměňuje a morální základ společnosti se nám dál rozpadá přímo před očima. Je to doba rostoucí nevíry a pohrdání Kristem a jeho učením. V tomto rozvířeném prostředí se radujeme z toho, že jsme učedníky Ježíše Krista. Všude kolem sebe vidíme Pánovu ruku. Náš cíl je úžasně připraven před námi. Toto ti je pak věčný život, modlil se Ježíš, aby poznali tebe, samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal Ježíše Krista. Být učedníkem v těchto osudových dnech bude ve věčnostech odznakem cti. Poselství, která jsme slyšeli na této konferenci, jsou vodítkem od Pána na naší cestě učednictví. Zatímco jsme během těchto dvou dnů naslouchali a modlili se o duchovní vedení, a když ve dnech příštích budeme tato poselství studovat a modlit se nad nimi, Pán nám bude žehnat vedením, které nám bude skrze dar Ducha Svatého opraveno na míru. Tyto pocity nás ještě lépe nasměřují k Bohu a budeme činit pokání a budeme poslušní a budeme věřit a důvěřovat. Spasitel reaguje na naše skutky víry. Miluje-li kdo, mne kdo, slova mého ostříhati bude a otec můj bude jej milovati a k němu přijdeme a příbytek u něho učiníme. Ježíšova výzva pojď následuj mne není určena jen těm, kteří jsou připraveni soutěžit v duchovní olympiádě. Ve skutečnosti učednictví není žádná soutěž, ale pozvání pro všechny. Naše cesta učednictví není sprint na dráze a dokonce ani žádný dlouhý maraton. Je to celoživotní putování směrem ke světu, který je více celestiální. Jeho pozvání je povoláním k denním povinnostem. Ježíš řekl, milujete-li mne, přikázání mých ostříhejte. Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiš sebe sám a vezmi kříž svůj a následujš mne. Asi nebudeme každý den v té pravé kondici, ale když se snažíme, Ježíšova výzva je plná pozbuzení a naděje. Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. Ať se již nacházíte na cestě učednictví kdekoliv, jste na správné cestě, na cestě k věčnému životu. V těchto skvělých a důležitých dnech, které jsou před námi, se můžeme navzájem pozvedat a posilovat. Ať budeme čelit jakýmkoliv těžkostem, budou nás omezovat jakékoliv slabosti nebo nás obklopí beznaděj, mějme víru v Syna Božího, jenž prohlásil, všecko ti jest možné věřícímu. Dovolte mi podělit se o dva příklady učednictví v akci. První je ze života prezidenta Thomase S. Monsona a ukazuje moc prosté laskavosti a Ježíšových slov. Kdo z vás největší jest, buď služebníkem vaším. Skoro před 20 lety prezident Monson mluvil na generální konferenci o 12-leté mladé ženě, která měla rakovinu. Mluvil o její odvaze a o laskavosti jejich přátel, kteří ji vynesli nahoru Tympanogos. Před několika lety jsem se sešel s Jamie Palmer Brintonovou a slyšel jsem tento příběh z jiného pohledu, z pohledu toho, pro kterého prezident Monson něco udělal. Jamie se sešla s prezidentem Monsonem březnu 1993, den poté, co se dozvěděla, že boulička nad jejím pravým kolenem je rychle se rozvíjející rakovina kosti. Prezident Monson jí za účastí jeho otce dal kněžské požehnání se slibem, že Ježíš bude po pravici tvé i po levici tvé, aby tě podpíral. Když jsem onoho dne odcházela z jeho kanceláře, vyprávila Jamie, odvázala jsem balónek, který byl přivázaný k mému vozíčku a dala jsem ho. Jsi nejlepší, oznamoval balónek zářivými písmeny. Prezident Monson na ní nezapomněl ani během chemoterapie, ani během operace zachraňující nohu. Jamie řekla, prezident Monson stělesňoval to, co znamená být pravým učedníkem Krista. Pozvedl mě z utrpení k velké a nepomíjející naději. 3 roky po jejich prvním setkání seděla Jamie opět v kanceláři prezidenta Monsona. Na konci setkání udělal prezident Monson něco, na co Jamie nikdy nezapomene. S pozorností, která je pro prezidenta Monsona tak typická, ji překvapil tím, že jí dal tentýž balónek, který mu ona dala před 3 lety. Balónek hlásal, jsi nejlepší. Schoval si ho, protože věděl, že se vrátí do jeho kanceláře, až se z rakoviny vyléčí. 14 let po jejich prvním setkání prezident Monson oddal Jamie Palmerovou a Jasona Brintona chrámu v Salt Lake. Z učeňství prezidenta Monsona se můžeme mnohému naučit. Často připomíná generálním autoritám, aby měli stále na mysli jednu důležitou otázku. Co by udělal Ježíš? Ježíš řekl vedoucímu synagogy, neboj se, toliko věř. Učednictví znamená věřit mu v obdobích pokoje a věřit mu i v obdobích těžkostí, kdy naše bolest a strach jsou utišovány pouze díky přesvědčení, že nás miluje a že dodržuje své sliby. Nedávno jsem se sešel s rodinou, která je nádherným příkladem toho, jak mu věříme. Olgan a Solin Santelusovi z Port-au-Prince na Haiti mi vyprávěli, co je potkalo. 12. ledna 2010 byl Olgan v práci a Solin v kapli, když Haiti postihlo ničivé zemětřesení. Jejich tři děti, 5letý Genji, 3letá Angie a roční Gensley, byli doma s jejich rodinou přítelkyní. Všude bylo vidět obrovské zničení. Jak si určitě vzpomenete, desítky tisíc lidí přišli tenkrát v lednu na Haiti o život. Olgan a Solin běželi domů, aby našli děti. Třípatrový dům, kde Saint-Elusovi bydleli, se zřítil. Děti ale neutekly. V budově, která se kompletně zřítila, se neprováděly žádné záchranné práce. Olgan i Solin sloužili jako misionář na plný úvazek a byli oddáni v chrámu. Věřili ve spasitele a ve sliby, které jim dal. Přesto byli zdrceni. Nekontrolovatelně plakali. Olgan mi řekl, že ve své nejčernější hodině se začal modlit. Nebeský Otče, pokud je to tvá vůle, pokud by alespoň jedno mé dítě mohlo být naživo, prosím, pomoz nám. Znovu a znovu chodil kolem budovy a modlil se o inspiraci. Sousedé se ho snažili utěšit a pomoci mu smířit se se ztrátou jeho dětí. Olgan dál chodil kolem sutin zřícené budovy, doufal a modlil se. Potom se přihodilo něco zcela zázračného. Olgan uslyšel téměř neslyšitelný pláč dítěte. Byl to pláč jeho dítěte. Několik hodin se sousedé horečně prokopávali sutinami, riskujíce svůj vlastní život. V hloubi noci, i přes pronikavý zvuk kladiv a majzlíků, záchranáři uslyšeli další zvuk. Přestali bušit a naslouchali. Nevěřili svým uším. Byl to zvuk malého dítěte a ono zpívalo. 5letý Genji později řekl, že věděl, že ho tatínek uslyší, když bude zpívat. Genji, sevřený pod betonem, kvůli němuž mu musela být později amputovaná ruka, zpíval svou oblíbenou píseň Já jsem dítě Boží. Jak hodiny plynuly, uprostřed temnoty, smrti a zoufalství tolika dalších drahocenných synů a dcer božích na Haiti v rodině Saint-Elusových se stal zázrak. Genji, Angie a Gensley byli pod zničenou budovou nalezení živí. Zázraky nejsou vždy tak okamžité. Někdy si i můžeme zoufat, proč se zázrak, o který jsme se tak úpěnlivě modlili, neuskuteční hned. Ale když důvěřujeme spasiteli, slíbené zázraky nastanou, ať již v tomto životě nebo v příštím, vše bude dáno do pořádku. Spasitel prohlašuje, nermutiš se srdce vaše ani strachuj. Na světě soužení míti budete, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Svědčím o tom, že když ho budete milovat, když mu budete důvěřovat, věřit mu a následovat ho, budete pociťovat jeho lásku a uznání. Budete-li se ptát, co si myslí Kristus o mne, budete vědět, že jste jeho učedníci, že jste jeho přátelé. Skrze svou milost pro vás udělá to, co vy sami pro sebe udělat nemůžete. Nyní dychtivě očekáváme závěrečná slova našeho milovaného proroka. Prezident Thomas S. Monson byl vysvěcen apoštolem Pána Ježíše Krista, když mi bylo 12 let. Více než 48 let jsme požehnáni tím, že mu nasloucháme, jak vydává svědectví o Ježíši Kristu. Svědčím o tom, že je nyní spasitelovým, služebně nejstarším apoštolem na zemi. S velkou láskou a obdivem k mnoha učedníkům Ježíše Krista, kteří nejsou členy této církve, pokorně prohlašujeme, že andělé se v této době vrátili na zem. Církev Ježíše Krista, tak jak ji ustanovil v dávné době, byla znovu zřízena s mocí, obřady a s požehnáními nebe. Kniha Mormonova je další svědectví o Ježíši Kristu. Svědčím o tom, že Ježíš Kristus je spasitel světa, že trpěl a zemřel za naše hříchy a že třetího dne povstal, je zkříšený. Přijde den, kdy každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že on je Kristus. Onoho dne si nebudeme říkat, považují mě druzí za křesťana? Onoho dne budou naše oči upřeny na něj a naše duše se bude zabývat otázkou, co si myslí Kristus o mně. On žije. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen. Bratři a sestry, nyní budeme mít tu výsadu vyslechnout si prezidenta Thomase S. Monsona, našeho milovaného proroka. Po proslovu prezidenta Monsona sbor zakončí tuto konferenci zpěvem písně Já musím tebe mít. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Jairo Mazagardi ze 70. a tato konference bude na 6 měsíců odročena. Prezident Monson.
My heart is full.
Blížíme se k závěru této úžasné konference a mé srdce přeteká dojetím. Tato budova je naplněna. Není zde volného místa. Jsme nesmírně požehnáni díky tomu, že jsme naslouchali radám a svědectvím těch, kteří k nám promlouvali. Myslím, že se mnou budete souhlasit, že jsme pociťovali Ducha Páně, který se dotýkal našeho srdce a posiloval naše svědectví. Znovu jsme měli to potěšení slyšet nádhernou hudbu, která povznáší a obohacuje každé konferenční zasedání. Děkuji všem, kteří se s námi v tomto ohledu podělili o své talenty. Mé srdečné díky patří každému, kdo k nám promlouval, i těm, kteří pronášeli modlitby na jednotlivých zasedáních. Každou konferenci pracuje v zákulisí nebo na méně viditelných místech bezpočet jedinců. Bez jejich asistence by nebylo možné toto zasedání pořádat. Mé díky patří i každému z nich. Vím, že spolu se mnou vyjadřujete hlubokou vděčnost těm bratřím a sestrám, kteří byli během této konference uvolněni. Budou nám chybět. Přispěli dílu Páně ohromným způsobem a budou z toho čerpat mnohé generace, které teprve přijdou. Také jsme zvednutím ruky vyjádřili podporu bratřím a sestrám, kteří byli během této konference nově povoláni do svých úřadů. Vítáme je a přejeme si, aby věděli, že se těšíme na to, až s nimi budeme sloužit na mistrově díle. byli povoláni Bohem inspirací z výsosti. Vysílání této konference mělo nebývalý rozsah a dosáhlo přes kontinenty a oceány k lidem po celé zemi. Ačkoliv jsme od mnohých z vás velmi daleko, pociťujeme vašeho ducha a vaši oddanost a posíláme vám pozdravy a vyjadřujeme vám vděčnost, ať jste kdekoliv. Jsme nesmírně požehnáni, bratři a sestry, že máme ve svém životě a v srdci znovu zřízené evangelium Ježíše Krista. Dává nám odpovědi na nejhlubší otázky tohoto života. Dává našemu životu smysl, účel a naději. Doba, ve které žijeme, je plná problémů. Ujišťuji vás, že nebeský Otec je vědom těžkostí, kterým čelíme. Miluje každého z nás a přeje si nám žehnat a pomáhat. Kéž k němu voláme v modlitbě, jak nás nabádal, když řekl, modli se vždy a já vylej ducha svého na tebe a veliké bude požehnání tvé. Ano, dokonce větší, než kdybys obdržel poklady země. Drazí bratři a sestry, kéž je váš domov naplněn láskou, ohleduplností a duchem Páně. Mějte rádi svou rodinu. Jsou-li mezi vámi nějaké neschody nebo spory, naléhavě vás žádám, abyste je urovnali. Spasitel řekl, nebudou mezi vámi žádné spory, neboť v pravdě pravím vám, ten, kdo má ducha sváru, není ode mne, ale je od ďábla, který je otcem sváru a podněcuje srdce lidí, aby se navzájem hněvivě svářili. Ale vy jste, toto není naukou mou. Ale naukou mou je to, že takové věci mají skončit. Jako váš pokorný služebník opakuji slova krále Benjamina, který ve svém proslovu k lidem řekl. Nepřikázal jsem vám, abyste si mysleli, že já sám jsem více než smrtelný člověk. Vždyť já jsem jako vy sami poddán všelikým slabostem těla a mysli. A přece jsem byl vyvolen rukou Páně a byl jsem udržován a zachováván nesmírnou mocí Jeho, abych vám sloužil s veškerou mocí, myslí a silou, kterou mi Pán udělil. Milovaní bratři a sestry, přeji si z celého srdce konat Boží vůli a sloužit jemu i vám. Až budeme nyní odcházet z této konference, prosím o to, aby na každém z vás spočinula požehnání nebes. Kéž se vy, kteří jste daleko od domova, vrátíte domů v bezpečí. Kéž přemítáte o pravdách, které se slyšeli, a kéž vám tyto pravdy pomohou stát se ještě lepšími, než jakými jste byli, když tato konference před 2 dny začala. Než se opět sejdeme za 6 měsíců, prosím o to, aby na vás a na nás všech spočinula požehnání Páně. A to činím v jeho svatém jménu. Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Amen.
Father, which art in heaven.
Oče náš, jen si na nebesích. V tento okamžik, závěrečný okamžik této nádherné konference, se s pokorou skláníme před tebou, abychom ti poděkovali za učení, která jsme obdrželi od tvých proroků, vedoucích a zivovatelů. A Otče, až půjdeme zpět do svých domovů, prosíme tě, abychom si tato učení mohli odnést s sebou a uplatnit je ve svém rodině. Ochraňuj naše rodiny a pomož nám, ať můžeme my žehnat těm, kteří jsou v našem dosahu. Ochraňuj nás na cestě domů a dej, ať s námi může přebývat tvůj duch. Děkujeme ti za to, že jsme dnes mohli být v přítomnosti proroka. Děkujeme ti za našeho spasitele a vykupitele Ježíše Krista. A modlíme se v jeho jménu, jménu Ježíše Krista. Amen. Toto bylo vysílání ze 182. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.